Šīs pasmarkas autors ir Lūdzu Danelāns. Pasmarka ir sanākusi ļoti dinamiska, tajā ir attēlota pildspalva ar spārniem, un mēs ceram, ka šī dizaina pasmarka noteikti iepatiksies mūsu klientiem, gan filatelistiem, kuri vēlēsies noteikti to iegūt savā kolekcijā, gan arī cilvēkiem, kas sūta vēstules, viņiem būs patīkami šo pasmarku līmēt uz saviem sūtījumiem. Šīs pasmarkas tirāža nav īpaši liela, tā ir tikai 100 tūkstoši eksemplāros, bet nu, tas, protams, ir pietiekami, lai apmierinātu gan mūsu pasta vajadzības, gan arī filatēlistu vajadzības.